balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A rekli smo već, ako ste bili sa nama u prethodnom satu, ako niste dobrodošli i čujte sada, da povodom Svetskog dana stanovništva, danas od 11 do 12 govorimo o ljudskoj populaciji na planeti. Da li nas ima previše ili smo neravnomerno raspoređeni? A na ovo pitanje nas navodi podatak da će se do polovine ovog veka stanovništvo mnogih velikih industrijskih zemalja znatno smanjiti zbog niske stope priraštaja. Nasuprot tome, procjene naučnika govore da će do 2050. godine na svetu živjeti 9 milijardi ljudi, ali i da će, na primjer, Japanaca biti 20% manje. Kakva je demografska slika sveta i Srbije? Da li veliki delovi sveta postaju populacija starih ljudi? Može li planeta podneti nekontrolisan rast stanovništva i šta je to katastrofa Maltusovog tipa? Ovo su samo neka od pitanja za današnje goste talasanja, a to su Jelena Stojiljković, Geografski institut Jovan Cvijić, Srpska akademija nauka i umetnosti i Aleksandar Knežević, Geografski fakultet. Muzika pa puštamo priču.
pusti priču. Pusti priču.
I u 11 časova i 10 minuta otvaramo našu temu povodom Međunarodnog iliti Svetskog dana stanovništva, 11. juli, to je dakle taj datum, a gosti su stigli u studio Jelena Stojilković, Geografski institut Jovan Cvić, Srpske akademije nauke i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ako želite da kažemo vaše zvanje, istraživač ili...
Istraživač saradnik,
a Aleksandar Knežević, koji je evo sa vama došao, je sa Geografskog fakulteta, to je katedar demografije, je li tako?
Da, to je studijska grupa demografija, imamo i institut za demografiju i katedra za demografiju također.
Da, ono što jeste možda zanimljivo na početku, vi niste tako stara ni grupa ni katedra, jel da kažemo, a evo upisi su u toku, bio je prvi pa drugi upisni rok, rekao ste mi malo pre da je ostalo nešto mesta i kod vas, zanimljiva grupa studijska, zar ne, relativno nova demografija.
Da, ona je zaista zanimljiva, pogotovo u svetlu ovog, da kažemo, ponovnog interesovanja za stanovništvo, obnovljenog i vizijom naših uvaženih profesora, naročito profesora Milovana Radovanovića, 90. godina osnovana je katedra, odnosno studijska grupa za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I faktički na taj način je Geografski fakultet malte ne sam za sebe postao jedan mali univerzitet sa pet smerova, znači osim one geografije, opšte geografije, je li tako, imamo i prostorno planiranje, zatim turizmologiju, imamo studije životne sredine i demografiju od 1999. godine. I evo, od škole smo već, da kažemo, upisali u stvari 12 generacija, ovo je 13. generacija.
A među tih,
srećna bez obzira na
broj. Nema veze što je 13. da. Među tih 12 generacija je i Jelena Stojilković studirala, je li tako, kod
da.
Vas, tako mi
da,
rekao ste. Mada vi ste asistenti, ne misle ljudi da ste vi sad neki stariji profesor, bit će to, jel?
Jeste, bit će jednog dana, mada vidjet ćemo, mentori su prilično zahtevni. Da, Jeleni sam bio asistent u jednom momentu i možemo slobodno da kažemo da je Jelena tipičan proizvod.
Aha.
Smera za demografiju i da kažemo jako dobar kadar koji je svoje uposlenje našom institutu Jovan Cvić, Srpske akademije
da.
Nauke.
Eto, zanimljiva grupa svima onima koji se ovih dana bave izborom svog zanimanja, možda i ovo sada pomognu nečemu, a možda da odmah proverimo taj proizvod, kako ste nazvali Jelenu ovde. Šalim se, naravno. Dakle, Jelena, ono što smo hteli na početku da ispričamo jeste jedna slika mesta na kome živimo u tom populacionom smislu, da kažemo koliko nas zapravo ima na planeti. I da li je zaista u oktobru, kada je to, ne znam, pisala štampa, rođen 7 milijardi tipa, na sad ima 7 milijardi i 200 i nešto hiljada ili nije?
Da, evo, recimo da je stanovništvo jedna vrlo dinamična kategorija koja je svako vrlo teško uhvatljiva.
Iz časa u čas se menja, da.
Naravno, i iz tog razloga je, ne znam, UN je proglasio 7 milijarditi stanovnike rođen, međutim, zadnja neka istraživanja zapravo kažu da je to zapravo još uvek otvoreno pitanje iz razloga što je UN, odnosno zapravo Kina je rekla da ima da je fertilitet možda malo viši nego što zapravo jeste, i ukoliko se uključe neke procene koje kažu da su Kini rađa malo manje dece, možemo zapravo zaključiti da nas još uvek nema 7 milijarde, nego nas ima nešto što manje, i da ćemo zapravo tog 7 milijardi tog stanovnika dobiti tek krajem ove 2012. godine.
Ali to jeste bila procena, ako sam dobro zapamtila ono što sam ovih dana čitala o tome, stručnjaka, da će 2012. da nas bude 7 milijardi, a da će nas 2050. biti 9 milijardi. Evo, Aleksandre, možete i vi da se uključite i u ove procene i u ovu priču. Koliko se ispostavi kao tačno, ili možemo da očekujemo da će to biti tako za 40. godina?
Pa znate šta, projekcije stanovništva su danas prilično tačne. I jedino što se malo zna, to je da projekcije stanovništva uopšte nisu tako nova stvar, i da su, znači, čovečanstvo se oduvek bavilo stanovništvom na neki način, još od stare Grčke, malte ne, od Platona pa nadalje. Uvek se, da kažemo, tražio nekakav optimum stanovnika na određenom prostoru, pa su recimo tako Grci smatrali da je oko 5000 optimalan broj stanovnika u grčkim polisima i plus nekih 60.000 onih koji će opsluživati te polise. I u tom smislu se do danas ništa nije promenilo. Jedino što živimo u eri informacionog društva i medija, i moram da priznam malo i senzacionalizma.
Uh-huh. Kada se o bilo kojoj temi govori, to je, jeste
apsolutno
pojava koja je tačna.
I sada je ovde jako važno odakle nam dolazi, ne znam, 5 milijarditi stanovnik, 6 milijarditi stanovnik. Mene recimo konkretno čudi zašto 6 milijarditi nije rođen baš u nekom izbegličkom kampu u Makedoniji za vreme NATO agresije 99. Mm-hmm. godine. A možda se 7 milijarditi rodi negde u Siriji u pobunjeničkom kampu, znate. Mm-hmm. To je malo i stvar politike, otprilike kao i Nobelove nagrade za mir.
Danas, da.
A što se tiče tih preteča pogleda na stanovništvo, evo pomenuo bih Malthusa, koji je dao, da kažemo, tu prvu teoriju, prvi pogled na stanovništvo, koji je bio prilično takođe, znači, katastrofistički.
Ja sam i pomenula najavi šta je to katastrofa Malthusovog tipa, dakle, to je nešto što je predikcija stručnjaka da će to biti jako katastrofično za planetu, neki određen broj ljudi koji će se roditi u budućnosti.
Evo o čemu je u stvari Malthus govorio. Malthus je bio, da kažemo, engleski Thomas Robert Malthus, njegovo puno ime, ili tako, engleski ekonomista, a i matematičar, jel? I živo je, recimo, pred kraj 18. veka negde napisao, tada je živo i napisao je svoju čuvenu knjigu koja je, da kažemo, sveto pismo današnje demografije, odnosno on slovi za utemeljivače savremene demografije. Knjiga se zove Ogled o principu stanovništva, prevedeno na srpski, napisano je čak 1798. godine. I šta je Malthus tu napisao? On je jednostavno ustanovio da kažemo jednu nesrazmeru između porasta broja stanovnika, globalnog porasta stanovništva i proizvodnje životnih namirnica. Tako je definisao, recimo, da stanovništvo još tada raste, da kažemo, geometrijskom progresijom koja je slična eksponencijalnoj funkciji u matematici, a da sredstva za preživljavanje ili namirnice rastu po jednoj sporijoj ili tako linearnoj aritmetičkoj progresiji. Uviđajući tu nesrazmeru, on je tada pisao o dvema vrstama prepreka za porast stanovništva. Jedna je nazvao pozitivnim, a druge preventivnim. U Malthusovo vreme pod pozitivnim preprekama su se podrazumevali ratovi, glad, bolesti, znači sve ono na što pojedinac nije mogao da utiče. A preventivni su, recimo, bili abortus i celibat. E sada, neko će pitati šta tu ima preventivno, a šta tu ima pozitivno. Znate, ta priča u Malthusovo vreme je odgovarala ondašnjem sistemu, to je bio period početka industrijske revolucije, to su bili prenaseljeni gradovi tipa Birmingena, tipa Glasgowa, Liverpoola, Manchestera sa teškom industrijom, sa jako malim, da kažemo, radničkim nadnicama i korišćenjem dečijeg rada. Tako da je ta teorija bila opšte prihvaćena u to vreme. Malthus je smatrao da radnik treba da gladuje i ne treba da se množi. Mi imamo danas nešto što se zove neomalthusijanstvo, ali ako pogledamo od Malthusovog vremena do današnjeg dana, nije se, Bog zna šta, promenilo, znate. Uglavnom u krajevima sveta koji su siromašniji, stope rasta stanovništva su najveće. U razvijenim krajevima sveta, pre svega mislim na Evropu i Sjedinjene Američke Države, mi se suočavamo sa depopulacijom.
Da, i sad tu postoji jedan podatak, ja sam ga rekla u najavi, vi ga možda niste čuli, ali za mene to traži dodatno objašnjenje. Dakle, ta predikcija da će nas biti 9 milijardi 2050. da je inače planeta tu negde blizu prenaseljenosti, a u isto vreme ovaj podatak o kome sad vi govorite, da u velikim broju zemalja koje su razvijene sve manje ljudi se rađa i da će, na primjer, iako će nas biti 9 milijardi 2050. Japanac će biti 20% manje, na primjer. Kako sad mnogih populacija će biti toliko smanjene, a opet će nas biti toliko više?
To je jednostavno pitanje rađanja, odnosno koliko će se dece roditi u nekoj budućnosti, što se vrlo teško zapravo, što jednostavno ne možemo znati 100%. Stvar je u tome da će svetska populacija rasti i sad je zapravo trend u nauci da se za svaku projekciju, u svaki model uključuje i obrazovanje zapravo ženskog stanovništva i ukoliko mi zapravo uključimo obrazovanje, kažemo da će 2050. u nekim možda nerazvijenim zemljama biti većeg broja obrazovanih žena, taj broj je zapravo malo manji, malo više manji, on će biti samo 8,5 milijardi. Uh-huh. Tako da razlika od zapravo tu jednu milijardu nije tako mala, tako da eto, obrazovanje se smatra kao jedan od od ključnih faktora koji će uticati na neki budući broj populacije. Kada ste spomenuli Japan, Japan će biti manji samo zato što u Japanu je proces takozvane demografske tranzicije krenuo vrlo rano, što znači da je broj dece, prosječan broj dece po ženi počeo da opada i pre nekih 30 godina, tako da u Japanu imamo veliki broj starog stanovništva i sve manje onih koji se rađaju. Samim tim dolazi do opadanja apsolutnog broja stanovništva, mm-hmm. i to ne samo u Japanu, to je vrlo karakteristično za celu Evropu, gde je jednostavno broj dece koji se rađa nije dovoljan da zameni generacije koje su sada jednostavno...
Na koje sada žive, da. To znači, je li to pojednostavljeno gledanje, ali to znači da se veći broj dece i veliki broj tih prenaseljenih delova planete zapravo odnosi na te nerazvijene i siromašne zemlje, a u tom smislu možemo govoriti o afričkom kontinentu, je li tako, i Kini, dalekom istoku i možda Južna Amerika, ne znam na šta se
misli. Da, posebno je to subsaharska Afrika, znači se izdvaja kao region koji će nastaviti da raste, uprkos AIDS-u, odnosno SIDA, čak se smatra, zadnje istraživanja kažu da je uticaj na mortalitet koji je imala SIDA dostigao svoj najveći vrh, znači tako da će broj onih koji, jednostavno broj koji umiru od SIDA će se smanjivati, tako da je taj deo, a fertilitet je ostao izuzetno visok, tako da će u subsaharskoj Africi stanovništvo nastaviti da raste.
Pa evo, Aleksandra, je li zemlja prenaseljena već sada? Kako se na to gleda u nauci?
To je teško pitanje, ja kada bih mogao da vam dam odgovor na takvo pitanje, dobio bih Nobelovu nagradu za nauku.
Pa evo prilike.
Mogu da iznesem lični stav, mislim da zemlja nije prenaseljena, već da je distribucija stanovništva malo da kažemo neprilagođena.
Malo smo loše raspoređeni, da kažemo,
tako,
da.
Tako, potrebama razvitka, ali vraćaju se samo na ovo o čemu smo govorili malo pre. Opet apropo tog katastrofizma i opet da li nas ima previše. Projekcije, odnosno da kažemo te neke rekonstrukcije o broju stanovnika u prošlosti kažu da je recimo 6000. godine pre nove ere na celoj planeti živilo oko 5 miliona ljudi. 1650. godine je na planeti živjelo oko 500 miliona ljudi. Govorimo o projekcijama, znači, u prošlosti koje mogu da variraju čak i 1 prema 10. Što je novi period, ili tako, greške su manje. Postoji nešto što se zove smanjenje perioda udvostručenja broja stanovnika. I to je evidentirano. Već 1850. godine, znači, stanovništvo.
Znači, za sve brže vreme se udvostruči, to ste mi rekli. Da, znači, za koliko vremena? Evo, na primjer, u prošlosti i
od
sada.
Od 1650 do 1850, znači za 200 godina se udvostručilo stanovništvo, je li tako? Od 1850. do 1930. se ponovo udvostručilo, sada više nije bilo potrebno 200, već 80 godina. 1968. godine, u onom, da kažemo, ekološkom, antistrukturalističkom momentu pobune protiv rata i tako dalje, kada su nastale silne knjige koje su upozoravale o prenaseljenosti već tada planete, koja je imala svega 3 milijarde stanovnika, za poslednje udvostručenje je trebalo svega 30 godina. Znači, još tada su date projekcije iz Ujedinjenih nacija da će stanovništvo imati oko 6 milijardi stanovnika. Zato sam na početku rekao da su te projekcije prilično tačne. Tada se išlo sa tri prognoze. Sa jednom, da kažemo, pesimističkom, da će biti preko 6 milijardi, recimo 6,5 milijardi, sa jednom optimističkom, da će biti 5,3 milijardi stanovnika i sa jednom realnom, oko 5,9, odnosno 6 milijardi, što se i desilo.
I kad se očekuje udvostručenje?
To je
odnosno
sada,
na taj podatak?
To je sada problematično. Vidite, Paul Ehrlich, kada je napisao knjigu 1968. godine, koja se zvala Populaciona bomba, on je predvideo da ukoliko se stanovništvo bude još tada, jel, množilo prema trendu koji je, recimo, bio 1968. koji je brzi danas, jel, da će za 9 decenija na planeti živeti, čak verovali ili ne, znači 60.000 triliona ljudi, odnosno 100 ljudi na jednom kvadratnom metru, uključujući i vodene površine.
Pa čekaj, da pretvorite nam to u milijarde, Aleksandre, šta je 60
ako
milijarde?
100, ako vam kažem 100 ljudi na kvadratni metar, ne moram da pretvorim u milijarde. Znači, znači katastrofizam na delu koji je bio, je li tako, koji je u neku ruku bio i opravdan 60. godine. Znate, nije to bila jedina knjiga. I Hungry Planet se javila kao gladna planeta, i glad, i sve moguće knjige u Americi. Granice rasta također, znači, i jednostavno, ceo taj koncept nije samo demografski, on je demografsko-ekološki. Jako je vezan za ekološka pitanja, jer je čovjek upravo taj koji najviše devastira životnu sredinu, a upravo populacioni porast je u pozitivnoj korelaciji sa devastacijom životne sredine.
Da. Ono što je također zanimljivo, nešto bih sada, evo, Jelenu pitala o tome kako je, vi ste pomenuli sad 60. godine, vi ste pisali svojevremeno o tom baby boom generaciji između posle Drugog svetskog rata, u tom periodu kada je neko određeno blagostanje, da tako kažemo, možda moglo da se vladalo tu u našem delu sveta. A onda ste objašnjavali, i to bi bilo lepo da čuju naši slušalci, šta sve donosi od pozitivnih, a možda i negativnih strana, rađanje tako većeg i uvećanog broja ljudi. Kakve sve potrebe se moraju zadovoljiti tom uvećanom broju ljudi, zbog čega se sada razvija privreda, industrija i zbog čega postoje potrebe da se mnogo toga uveća?
Eto, posle Drugog svetskog rata u Srbiji se rodila jedna brojna kohorta, takozvana baby boom generacija, koja je zapravo to je proces koji se desio skoro u celom svetu, tako nije izolovan samo u Srbiji. Tako, ta generacija tada rođena je zapravo imala uticaj na mnoge društvene sisteme. Ima ga i danas. Kada su se rodili, oni su imali uticaj na broj dečje hrane, zatim na broj škola,
dečje opreme, pa
škole, škole. Kako su oni rasli, onda je bilo pitanje stanovanja, gde će ti ljudi stanovati, gde će se zapošljavati. Čak je postojala neka teorija koja će reći da će oni se vrlo teško zaposliti, baš zato što ih ima previše. Međutim, kod nas se desilo jedna vrlo zanimljiva stvar, da su oni zapravo sami sebi proizvodili posao, zato što ih je bilo dosta. Ono što njih sada karakteriše, da oni ulaze u fazu penzionisanja, tako da će oni uticati i na penzioni sistem. Tako, eto, oni su obeležili, recimo, svako vreme u kojem su živeli, da, i tek će ga obeležavati, i onda se baš zapravo otvara pitanje kakve će oni biti penzioneri, s obzirom da su oni bili uvek vrlo specifična generacija, i da li će možda redefinisati taj pojam, da li to neće biti iste one generacije na koje smo mi nekada navikli, i pošto su sadašnji penzioneri ljudi koji su zapravo rođeni za vreme Drugog svetskog rata, kojih i realno ima malo, jednostavno su ove generacije koje nisu proživele tako velike potrese, možda malo manje, koje su živele u socijalizmu koji je baš konkretno za našu zemlju bio ovako dosta povoljan, tako da eto, to ostaje da vidimo u budućnosti.
Da, ali je zanimljivo to, Jelena, kako je sve povezano sa brojem ljudi, i prosto taj način razmišljanja. Znači, ako imate jako malu populaciju, onda nemate razloga da imate mnogo fabrika, nema ko u njima da radi, ako bismo gledali samo načelno, zar ne? I sad evo da govorimo o tim svetskim prilikama, možda da kažemo i o tim nekim zakonitostima koje se pojavljaju usred društvenih okolnosti. U vreme ratova rađa se jako malo dece, zato se dogodio ovaj baby boom o kome ste vi pričali. To je jedna prirodna selekcija, jedna prirodna stvar, ili ljudi svesno odlučuju?
Više u pitanju je vrlo svesna stvar. Kod nas se konkretno desilo posle 99. da smo imali neki mali baby boom, mini baby boom period. On nije dugo trajao, ali je došlo do povećanja rađanja od nekih 10%. Znači, s obzirom da u Srbiji rađanje vrlo nisko i vrlo malo se dece rađa,
to se primeti. Dakle, ljudi sačekaju, to je zapravo objašnjenje.
Da, sačekaju te neke
okolnosti, pa onda posle ratova svi su već na toj ideji da treba imati potomstvo, da, pa je to zaista
to se zapravo razlog. Najbolje vidi na prirodnom priraštaju u Srbiji, gde je najveće opadanje, znači, bilo od 90-ih godina, znači opadanje broja rađanja, kada su zapravo i krenule krizne godine i najteže godine i ekonomski.
Imaš jedno zanimljivo pitanje, evo, Aleksandra, ću to da pitam, o usaglašenosti između broja muškaraca i žena na planeti. Izučava li to demografija i kako je to?
Naravno.
Kako je to sređeno?
To izučava demografija, i Jelena se baš i bavi tom, problematikom. Evo, ajde da ne uzimam reč.
Odnos između broja rođene muške i ženske dece jeste ovako biološka konstanta. Na njega se ne može uticati nikako, osim polno selektivnim abortusima. Na svakih, na 100 devojčica rodi se 105 do 107 dečaka i to je jednostavno priroda uredila, to je nešto na što mi ne utičemo, osim, evo, kao što sam rekla,
a kako veštački... onda u Srbiji ima više žena?
E, pa to ćemo sada objasniti. Do neke 12. godine zapravo dođe do izjednačenja broja dečaka i devojčica i sve do, znači, nekako, ako posmatramo kohortu, rodi se više dečaka, ali oni jednostavno, devojčice lakše preživljavaju te prve godine života i do 12. godine imamo izjednačenje.
Dobro.
To izjednačenje traje do nekih 40. godina, kada...
Taman da se svi poudaju, na primjer, i požene.
Upravo, recimo. I onda imamo situaciju kada mortalitet jače utiče na mušku populaciju, aha, a žene žive duže. I to je jedini razlog zašto zapravo u Srbiji ima nešto više žene.
E, to je sad zanimljivo da objasnimo. Dakle, ne moraju da brinu devojke, na primjer, uslovno rečeno. Ne odnosi se taj podatak da ima mnogo više žena na taj period do 40.
Ne, to je samo se odnosi na period posle 60. godine, tako da su... Mogu da budu bezbrižne.
Mogu da budu bezbrižne. E, dobro. Aleksandra, ako imate neki komentar, pa da napravimo jednu malu pauzu, kažete.
Da, dodati, kratko, pomenuli smo na koji način se može narušiti taj, znači ovo o čemu smo pričali, to se u demografiji zove stopa maskuliniteta, odnosno odnos dečaka sprem, ili tako, devojčica, to, na to se takođe može uticati populacionalnom politikom, znate. Primer za to je Kina. Kina ima restriktivan model populacione politike zbog njene poznate, jel tako, prenaseljenosti. Mi znamo da u Kini već je broj stanovnika, ja mislim da je dostigao 1.300.000.000 stanovnika. Tamo imate sistem jednog deteta, ali ne onaj sistem jednog deteta kao što ga imate u nekim delovima Srbije, posebno istočnoj Srbiji, Negotinskoj krajini i tako dalje, već zakonski. Vi ako dobijete drugo dete, plaćate porez na to drugo dete. A usto još i izgubite posao. Do čega je to dovelo? To je dovelo do masovnih abortusa ženske dece u Kini.
Je li došlo do neke nesrazmere?
Apsolutno. Vi sada imate povećenu stopu maskuliniteta jer svi žele da rode muško dete i na taj način, zapravo na jedan veštački način, vi utičete na stopu
maskuliniteta. Poremetili ste prirodnu ravnotežu.
Apsolutno, kao što je, a to je prisutno recimo i u Indiji već. Indija je prebacila tu milijardu.
Zanimljivo. 11:32, vreme je da napravimo malu pauzu. Aleksandre, pošto ste mi rekli na početku da jako volite Radio Beograd, mi smo izašli u susret vašoj muzičkoj želji.
Hvala.
I evo, sad ćemo čuti Odlazak u noć i Azru, reklame, pa nastavljamo priču.
kamenjem kino. Pa nije tužna unutra fina, skupe pare za dosadne sate. Na žalosti se srce, mislim ja na te. Kupujem i tada kokice, kikiriki, slane košnice. Stvarno se trudi da mi ugodi. Oko nas, pa neki gladni ljudi, šušta papiri od ozada na smrti, a od gospode.
Kako gledam ti,
o moj Bože.
Kako gledam ti,
a od gospode.
Kako gledam ti.
Ponoć se bliži, predstava traje. Sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak. Snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno, pa to je vlak. Grabim volan i to dajem gaz. Hladan broj mi curkom nagriza rad. Paranaja,
ježimo u mrak.
Pa paranaja,
ježimo u mrak.
Pusti priču.
I danas časova 36 i po minuta, Radio Beograd 1, naš prepodnevni program Talasanje. U svom drugom satu centralna tema je priča o stanovništvu, o ljudskoj populaciji, kako hoćete, a gosti su Jelena Stojković, Geografski institut Jovan Cvijić, Srpske akademije nauka i umetnosti, i Aleksandar Knežević, Geografski fakultet, naravno studijska grupa Demografija. Odlučili smo da u ovom delu emisije govorimo malo i o Srbiji. U tom smislu ima tu zanimljivih tema. Znamo svi da je posljednji popis pokazao da nas ima manje, da je na delu, neki kažu, i bela kuga, i da imamo nekoliko specifičnih situacija u smislu da su nam mnogi delovi zemlje nenaseljeni, da su nam neki prenaseljeni. Hajte, Aleksandar, ćete vi da krenete od te priče što se tiče populacije Srbije.
Dobro, evo ja bih prvo krenuo, znači, o, da kažemo, o tom malo statističkom delu, statistici stanovništva. Između ostalog, na našoj studijskoj grupi se proučava u drugoj godini redovnih studija, ili tako, statistika stanovništva, koja se najvećim svojim delom bavi izvorima podataka o stanovništvu. I ono što smo malo pre govorili, znači trebalo bi odmah razgraničiti dva osnovna izvora i najveće izvore o stanovništvu, izvora podataka. Jedan je, znači, popisna statistika, koja ima veoma dugu tradiciju u Srbiji, i vitalna statistika, znači koja beleži rađenja, umiranja, sklapanja brakova, razvoda i tako dalje. Što se tiče popisne statistike, ona je zaista, da kažemo, ima tu veliku tradiciju. Prvi popis u Srbiji je održan još u vreme kneza Miloša 1834. godine.
I koliko je tad bilo Srba po tom popisu? To jest, koliko je bilo građana u Srbiji? Ili ima neki okviran podatak koga se sećate? Evo, je li
razmoženo? Iz tog vremena ukupnog broja, ja sada ne mogu tačnog broja da se setim, ali ono što znam...
Nije to najvažnije, da.
Ono što znam, znači da je u Kneževini Srbiji održano ukupno 10 popisa stanovništva, u Kraljevini Srbiji, znači, još 6, znači ukupno 16 popisa stanovništva od 1834. do 1910. godine. Znači, periodika je bila nešto, je li tako, gušće, na svakih, recimo, 4 do 5 godina je održavan popis stanovništva, s tim da je prvi savremeni popis stanovništva u Srbiji održan 1866. godine pod rukovodstvom tadašnjeg načelnika statističkog odeljenja Kneževine Srbije Vladimira Jakšića. Nakon toga dolazi period balkanskih i svetskih ratova. Od 1910. nemamo podatak o stanovništvu u Srbiji. Znači, balkanski rat, prvi svetski rat, i tek nakon ujedinjenja, jel tako, u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.
Dakle, posle 1918.
Od 1921. Znači, 1921. je prvi popis u toj zajedničkoj državi sproveden. Sledeći 31. a posle Drugog svetskog rata od 48. preko 53. 61. i na 10 godina sve do ovog poslednjeg poslednji...
Koji je bio prošle godine,
da. Jeste, koji je bio prošle godine. E, sada vi ste pomenuli depopulaciju. Moram
priznati, po tom popisu se ustanovilo čitav jedan grad nestaje, je li tako, u tom periodu između dva popisa.
Mi onim studentima što prvo kažemo u učionici, to je da ne koriste termin bela kuga. Mm-hmm. Imamo prikladni, to jeste novinarski upotrebi je termin, imamo termin, da kažemo, koji je uveo profesor Milan Radovanić još 50-ih, 60-ih godina, koji se zove biološka depopulacija, koji preciznije određuje šta se dešava sa stanovništvom. Mm-hmm. Jako je važno napomenuti kada je Srbija u pitanju da depopulacija nije krenula u isto vreme u svim oblastima Srbije, I takođe da nije krenula u svim etničkim zajednicama u isto vreme. U Srbiji, kao što znate, živi pored Srba još 28 nacionalnih manjina i generalno gledano nisu sve nacionalne ili etničke zajednice ušle istovremeno niti u demografsku tranziciju, niti u proces depopulacije. Neke još uvijek imaju, još uvijek su, da kažemo, u nekakvoj ekspanziji. Tako da postoje razlike u demografskom razvitku i u tom smislu. I u regionalnom i po pripadnosti.
Da, vrlo je šarolika situacija. Da.
Da.
Dobro, Jelena, vi ste također se bavili tematski gledano Srbijom i specifičnošću naše situacije. Možda da spomenemo da je jedan od podataka koji takođe poznat da smo sve starija nacija.
Jesmo, mi smo ne samo sve starija, nego jedna od najstarijih nacija na svetu, što je vrlo neslavan podatak. Naša prosečna starost je vrlo visoka, iznosi preko 40 godina zarez. 4, na primer, medijalna starost koji se koristi kao pokazatelj je isto vrlo visoka. Prema procenjenim podacima za 2010. to je oko 41 godina, što će reći da je naš najtipičniji građanin bi bio neko ko već ušao, znači, u petu deceniju, što je zaista dosta visoko. Danas se koristi jedan zapravo novi koncept u određivanju starosti, gde osim udela stanovništva starijeg od 65 godina, koji u Srbiji prema popisu 2002. bio izjednačen sa udelom stanovništva mlađeg od 20 godina, što govori o velikim zapravo nekim disproporcijama i problemima koji će se tek manifestovati. Danas se zapravo koristi jedan novi koncept koji se zove prospektivna starost, gde mi zapravo posmatramo kraj života. Danas smo posmatrali neko je živeo 65 godina, pa nas zanima koliko ima onih koji su stariji od 65. Sada pokušavamo da sa neke druge strane posmatramo ceo proces starenja, odnosno da kažemo koliko je udeo onih koji će živeti manje od 15 godina do kraja svog života. I taj udeo je zapravo čak i veći od udela onih koji su stariji od 65 uh-huh. godina. Što će reći da je Srbija i po tom novom kriterijumu izuzetno stara zemlja i prema procenama Bečkog instituta mi smo zapravo na prvom mestu po tom novom kriterijumu starosti.
Ono što je zanimljivo je i činjenica da sve više, kako godine prolaze, se ljudi prenaseljava po gradovima, naročito u glavnom gradu, i sve manje imamo ljudi u selima i imamo po čak informacijama iz ovog posljednjeg popisa podacima zapravo i nenaseljena mesta. Ta vrsta razmene i migracije stanovništva također nije dobra. Aleksandra, ćete vi?
Da, može. Jedan uvodni podatak za ovo što ste rekli je da je početkom 20. veka u Srbiji bilo svega, možda ću koji procenat pogrešiti, ili decimalno 7% gradskog stanovništva. Vi danas kada uzmete koliki je taj procenat, sve vam je jasno šta su odradile migracije, šta je odradila migraciona komponenta u demografskom razvitku Srbije. Znači, tih 7%. Faktički, mi danas imamo, jel tako, prema ovim nekim poslednjim administrativnim promenama, imamo još nekoliko gradova, naselja koje su dobili status grada i tako dalje. Što se tiče tih migracija selo-grad, znači, one su jednostavno pratile ekonomski razvitak države, kako ondašnje kraljevine, tako i naročito one socijalističke posle Drugog svetskog rata. Znači, ipak je to period prvobitne industrializacije zemlje, znači govorim sada o kraljevini, i da kažem jednog bržeg tempa deagrarizacije, industrializacije i urbanizacije nakon Drugog svetskog rata. upravo proces deagrarizacije je doveo do razbijanja tradicionalne seoske porodice. Vi znate da su nekad u selima ljudi živjeli čak i u seoskim zadrugama i tako dalje. Trebao je proletarijat. Znači, u stvari dešavalo se u drugoj polovini 20. veka ono što su u Liverpoolu, što smo pomenuli, dešavalo još pre 200 godine, je li tako? Trebao je proletarijat u gradovima, građani su takvi gradovi kakvi jesu i došlo je do prenaseljavanja. Mislilo se u socijalizmu da će to trajati do veka, međutim, sa promenom, je li tako, društvenog uređenja, shvatilo se da je to bila velika greška, jer smo sada dobili ogroman broj nezaposlenog stanovništva upravo iz tog kontingenta proletarijata koji sada naseljava gradove i s jedne strane znači zonu koncentracije jake stanovništva, a s druge strane zonu potpuno depopulacije, pojavu gašenja naselja.
Da li su negde bili pažljivi i to bolje uradili? Hoću da pitam zapravo da li to odlika još nekih zemalja ili su razvijene zemlje ostavile svoje stanovništvo u dovoljnom broju i u mestima koja su manja i u selima i oni jednako, relativno jednako kvalitetno žive, što je kod nas zapravo dovelo, taj nekvalitetan život na selu je doveo do tolikih migracija, Jelena?
Da, najčešće je Francuska dobar primer za ovo što ste pitali, međutim ne moramo ići tako daleko, imamo Sloveniju koja je bila zapravo deo jedne mnogo velike zajednice u kojoj je zapravo dobar deo stanovništva i dalje živi na selima, ali moramo biti svesni činjenice da to stanovništvo ima isti kvalitet života kao on u gradovima. Ima infrastrukturu koju to podržava, počev od puteva i svega što može da pomogne da žive najnormalnije i da ne osete tu razliku između sela i grada. U Srbiji je upravo to problem, da seosko stanovništvo jednostavno nema mogućnosti da živi isto tako kao gradsko. Ili nedostaje put, ili nedostaje škola, uvek nešto nedostaje.
A sad nedostaju ljudi, što je najgore, je li tako? Da, ono što je prosto još jedno svetsko pitanje kada o svemu ovome pričamo je i to da nismo mi usamljeni u svim ovim prosto elementima o kojima sada govorimo. I u svetu, u velikim industrijskim zemljama ima prenaseljenih gradova i u svetu se, naročito u ovom razvijenom delu, sve manje dece rađa. Šta kontrolisanost, na primjer, rađanja, pominjali smo Kinu, pa da li ona bila dirigovana od države ili dirigovana željom za kvalitetom života koji nam dozvolja da imamo jedno ili dva deteta, nazovemo to kako hoćemo, sebičnošću ili šta znam. Šta će to učiniti za te velike zemlje u kojima se, velike razvijene zemlje u kojima se sve manje dece rađa u narednom periodu, dakle ako se to nastavi? Šta će se dogoditi sa populacijom evropskom, na primjer?
Evropska populacija, odnosno razvijeni deo Evrope, ima recimo sreću da je mogla da sve ono što je nedostaje nadomesti migracijom. Imamo situaciju da je dobar deo stanovnika Srbije zapravo radi u Evropi, tako da je sve ono što je njima falilo, oni su mogli da jednostavno nadomeste time što će uvesti
podnacijama navoda stanovnika. Da, bili bi u dosta velikom problemu.
Naravno, i oni će tek biti u tom problemu baš zato što je to stanovništvo koje je došlo, prva generacija imala na veće stope nataliteta i više se čak i rađalo tog stanovništva imigrantskog, međutim već u drugoj generaciji oni se stapaju
sa
domicilnim stanovništvom, oni su se ne samo i prilagodili, su se jednostavno oni su se ujednačili, neki deo se integrisao, tako da i to stanovništvo jednostavno ne pomaže onoliko koliko je moglo da pomogne u početku svojim brojem. Ono na čemu se najviše radi, skandinavske zemlje su recimo najbolje u tome, jeste da nekim merama populacione politike, koje čak oni ne nazivaju tim imenom, može da se utiče na povećanje rađanja i tako da je Švedska negde najbliže broju od 2,1
koliko je
potrebno, kod njih je 1,8-9, što je dosta visok fertilitet za uopšte razvijeni svet i jednostavno merama koje omogućuju paralelno roditeljstvo i paralelno zaposlenje žene, što je vrlo bitno, čuvanje dece i zapravo integrisanje svega i porodice u ceo sistem i vrlo bitno mušku ulogu zapravo stavljaju akcenat na nju, što u Srbiji čini mi se nije baš slučaj, ali eto, mi znamo šta može da se radi, ali nažalost eto, ekonomski uslovi u Srbiji to ne dozvoljavaju. Mi imamo odlične strategije koje su odlično napisane, ali se nažalost ne primenjuju.
Ali papir nije život. Aleksandre?
Pa ništa, ja bih samo dodao da pomenuli smo Skandinaviju, Švedsku, Treba napomenuti da su skandinavske zemlje i prve ušle u demografsku tranziciju. Naime, Švedska, Norveška, Finska, oni su ušli u demografsku tranziciju već, ja mislim, negde krajem 17. i u prvoj polovini 18. veka, što je u Srbiji se desilo mnogo, mnogo godina kasnije, znate. Populaciona politika, ako govorimo o njoj kao takvoj, je zaista danas privilegija samo bogatih država. Mi ne možemo da imamo populacionu politiku koja je svedena na socijalnu politiku, a to se upravo dešava u Srbiji. Ako pogledate na što liči dečiji dodatak, naravno, ja ne kažem da Srbija ne ulaže ogromne napore sada, pogotovo pošto je taj problem aktualizovan, ali ipak kada pogledate iznose i te stimulacije za rađanje, teško da će neko doneti odluku da ostavi potomstvo.
Dobro, imate neke lokalne sredine koje se drugačije ponašaju. Evo, Jagodini će dobijati 1200 evra, ako sam dobro razumela.
Rekli ste sami da je to lokalno.
Jeste, naravno.
Tako da, kažem opet, populacijna politika je privilegija bogatih zemalja. Mi nismo dovoljno bogate zemlje da bismo imali dovoljno dobru populacijnu politiku, i u krajnjoj liniji našu zemlju su ipak obeležile migracije, odnosno prostorna pokretljivost stanovništva. Ne treba napomenuti da u 17. veku u Srbiji nije bilo žive duše. Mi pričamo o Švedskoj, svaka treća kuća na Korzici je starija od kosovskog boja i tamo žive još uvek stanovnici. Srbija je obeležena migracijama, novim migracijama, ovde nema sedelačkog stanovništva duže od 200 godina, a znate, kada odete iz jednog kraja pa dođete u drugi, vi krećete iz nule i sve iz početka.
Da, na takvom smo mestu, recite.
Da, evo, samo bih rekla da je vrlo bitno da to svaka mera populacione politike bude što pozitivnija i da se ponekad povlači restriktivni način u smislu ukidanja abortusa i tako dalje. Demografska nauka je potvrdila da to jednostavno nije dobar način. Imamo primere kao što je Rumunija za vreme Čaučešku, koji je 60-ih godina ukinuo abortus, jednostavno nije bilo moguće, znači, da se zadovolje te neke potrebe, i tada je zapravo došlo do vrlo kratkog povećanja rađanja. To povećanje je trajalo nekoliko godina da bi ponovo palo, iako je i dalje bio zabranjen, tako da restriktivni politika ne dovodi do rezultata koji su željeni.
Šta onda demografska ili populaciona nauka, šta predlaže? Koji bi po vama bila dobra rešenja? Ako izuzmemo sada da nam situacija nije takva da možemo optimalno to da uradimo, ali šta je ono što možemo da uradimo da situacija se malo popravi u Srbiji? Šta možemo da kažemo o tome?
Mislim da vaše pitanje je odlično, ali ono prevazilazi okvire rešavanja demografskih problema samo. Znači, ono je vezano za pre svega za regionalni razvoj Srbije. Ono što malo pre smo pomenuli Sloveniju, jel tako, ali smo zaboravili da kažemo da je Slovenija primenila koncept policentričnog razvoja odavno. Taj koncept u Srbiji nikada nije primenjen pravo. Mi imamo Beograd, koji ima sada po ovom popisu koliko, negde oko milion, jel tako, i 700.000 već stanovnika, nezvanično preko dvema, da mi ne baratamo nezvaničnim, isključivo zvaničnim podacima. I imamo još par gradova sa više broja stanovnika, znači Novi Sad, Niš. Ovo ostalo sve gravitira ka tim gradovima. Znači, izrazito nepravilna i neravnomerna redistribucija stanovništva.
A to bi se moglo popraviti?
To bi se moglo popraviti, ali zahteva veliko ulaganja i u infrastrukturu tih mesta. Pitanje je, znate, često se u medijima govori patetično o nestajanju sela. Ne treba tu govoriti sa nekakvom patetikom, to su procesi koji se dešavaju. Treba vidjeti da li postoji ekonomski interes da se zaista oživi neko selo. I neće to oživljavati selo i školu i puteve ako tamo danas živi 10 starca.
Da, ali svejedno imate pojavu opet usled ove teške ekonomske krize da se mnogi, naročito mladi ljudi, vraćaju u rodne kuće jer prosto ne znaju šta će sa sobom više u gradovima, i onda kreću sa nekom svojom proizvodnjom, poslom, šta god. To se možda može iskoristiti kao dobra prilika za tu delatnost koja bi donela policentričnosti u Srbiji, jel tako?
Takav način razmišljanja bi doneo, da kažemo, znači, doveo do
malo,
efektivnih,
da,
rezultata. Sigurno, jer gradovi ne samo da su prenaseljeni, oni više i ne nude ono što su...
Ne nude tako kvalitetan život kako neko manje mesto.
Nema kvalitetnog života, vi ćete se ipak radije odlučiti da budete gazda u svom selu nego postanar u nekom podrumu na Vračaru.
To je tačno. Negde smo pri kraju emisije, nešto malo od zaključka možda da damo. Evo, već ovaj deo priče jeste i vodi nas ka zaključku. Znači, ono što je nama važno u ovom trenutku kada govorimo o stanovništvu je da pokušamo da se suočimo sa najosnovnijim problemima i da neke od njih rešimo. Rekli smo, restriktivna politika nikada nije nešto dobro donela. Evo, to je Jelena rekla. A što se tiče podsticanja rađanja, koje mere bi još mogli da doprinesu, Jelena, tome?
Pa recimo da tu jednostavno se mora uzeti i trenutni status žene koji jednostavno nije bio kao nekada. Jednostavno se mora u svaku politiku uključiti to da današnje mlade žene nisu ono što su nekada bile, i ja mislim da je najpozitivnije bi bilo kada bi jednostavno imali možda više medijske pažnje bi se poklonilo baš roditeljstvu u pravom smislu. A druga stvar, za neke buduće generacije možda bi trebalo sva pitanja demografije jednostavno bolje provući kroz obrazovni proces. Uh-huh. Čini mi se da naše uopšte i mlada populacija i zapravo cijela populacija jednostavno nije dovoljno dobro obaveštena
o nekim više o tome pravcu,
i
da.
Naravno mislim da je seksualno obrazovanje nešto što bi trebalo uključiti, integrisati u programe svih nivoa obrazovanja.
Vaša završa reč, Aleksandre.
Evo, hvala, imam čast da završim emisiju. Jelena je dala odličan uvod za završetak, pomenula je obrazovanje, a ja ću još jednom pomenuti da u sklopu tog obrazovanja funkcioniše i naš Geografski fakultet, jedna od najstarijih obrazovnih, visokoobrazovnih institucija u Srbiji, Univerzitetu u Beogradu, da imamo tu studijsku grupu demografija koja slovi inače za jako dobru, veselu, mladoliku, perspektivnu, koja daje dobre kadrove. Imamo osnovne studije četvorogodišnje, imamo master studije, imamo doktorske studije, sve nivoje
da.
Studija.
Pa izvolite, obrazujte se, da.
Izvole da se obrazuju, pa ćemo vidjeti šta ćemo sa daljim razvitkom našeg stanovništva.
Hvala najlepše na vašem vremenu koje ste izvojili za slušalce, a na temu stanovništva i u Srbiji i u svetu, dakle, Jelena Stojilković sa Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umetnosti, Aleksandar Knežević sa Fakulteta geografskog i to studijskog smera demografija, bili naši gosti. Hvala jednom i sve najbolje. 11:57, za 3 minuta su vesti, podnevne vesti Radio Beograda 1, zatim sledi izveštaj o vodostanju, a od 12:15, poslednji sat našeg prepodnevnog programa Talasanje, emisija U ovom trenutku. Ostanite uz nas.
Kada snovi počnu da se brzo menjaju, ti se skloni s puta i nacrtaj kru. Vode koje nose odneće i sve, ali tvoja zemlja bit će kao pre. Neka ti sunce da malo osmeha, kad ne mogu ja. Pesma je ljubavna, uvek najlepša,
to da znaš.